Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Hökumət icazə vermədi, amma Ermənistan müxalifəti bugün yenə mitingə çıxdı.
Там очень много молодежи. Никогда еще в Армении, наверное, за последние 10 лет столько молодых людей на митинги не ходило.
Həkimlər səksəkədə. Xəbər yayılıb ki, polislər xəstəxanalarda yoxlamalara başlayıb.
Xəstə adı ilə müraciət ediblər və pul təklif ediblər. Və belə bir konflikt bir situasiya yaranır. Bizdə belə konkret məlumatlar yoxdur ki, polis kim olub.
Və təklif var ki, Azərbaycanda korrupsiya ilə axsaqqallar mübarizə aparsın. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq. Hələlik isə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ olun, Rövşən. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqların taleyi Ermənistanın yeni rəhbərliyindən asılıdır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bugün deyib ki, ümid edirlər ki, yeni Ermənistan prezidenti əvvəlki rəhbərliyin səhvlərini təkrarlamayacaq və Azərbaycanla münasibətlərini yaxşılaşdırmaq üçün çalışacaq. Araz Əzimov.
İstəyərdim ki, Ermənistan tərəfi anlasın ki, Azərbaycanla Ermənistan qonşu olaraq qalmalıdırlar. Coğrafiyanı dəyişmək mümkün deyil. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü sarsılmazdır və onun dəyişməsi planları mümkün deyil. Ermənistan tərəfi bu prinsiplərə uyğun hərəkət etməsə, ümumiyyətcə, heç bir sənəddən, heç bir güzəştlərdən danışmaq mümkün olmayacaq.
Araz Əzimov onu da deyib ki, bugün Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlara nota göndərib Ermənistanın prezident seçkisinin Qarabağda da keçirilməsinə etiraz edib. Sənəddə bildirilir ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində də seçkinin keçirilməsi Ermənistanın Azərbaycan torpağını işğal elədiyini göstərir. Azərbaycan Avropa Parlamenti, Avropa Şurası ATƏT-dən məsələni araşdırmasını və qiymət verməsini istəyib. Ermənistanda prezident seçkiləri fevralın 19-unda keçirilmişdi. Rəsmi nəticələrə görə indiki baş nazir Serj Sarkisyan səslərinin 53%-ni toplayıb qalib gəlib. Müxalifətin namizədi Levonter Petrosyan isə 22%-ə qədərini. Dünən Petrosyanın tərəfdarları Yerevanda çox milli etiraz aksiyası keçirib səslərin saxtalaşdırıldığını bildirib, yeni seçki keçirilməsini tələb eləmişdilər. 25 minə yaxın müxalifət tərəfdarı bu gün də eyni tələblərlə aksiya keçirir. Bugün Türkiyə prezidenti Abdullah Gül Serj Sarkisyanı Ermənistan prezidenti seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib, deyib ki, ümid edirlər ki, Sarkisyan iki ölkə arasındakı münasibətləri düzəltmək və qarşılıqlı etimad mühitini yaratmaq üçün çalışacaq. Türkiyə-Azərbaycan torpaqlarının işğalına etiraz olaraq və Ermənistanın Osmanlı İmperiyası dövründəki genosid iddiaları üzündən Yervanla diplomatik əlaqələr qurmayıb. ATƏT-in indiki sədri İlka Qanevra Bakıya gələcək. ATƏT sədri Gürcüstanda, Ermənistanda da olacaq. Onun Qafqaz səfəri fevralın 25-i başlayır. ATƏT sədrinin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Xarici İşlər naziri, spiker və müxalifət liderləri ilə görüşü nəzərdə tutulub. Görüşlərdə oktyabrda keçiriləcək prezident seçkisi ilə bağlı da müzakirələr olacaq. Bugün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Rusiyada olub, Moskvada MDV dövlət başçılarının qeyri-rəsmi samitində iştirak edib. Prezident Moskvaya dünən gedib, onu havalimanda Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Vladimir Titov qarşılayıb. Bugün beynəlxalq ana dili günüdür və bununla bağlı İranda yaşayan Azərbaycanlar ana dilində təhsil hüququ tələbi ilə nümayişlər keçiriblər. Daha öncə fəallar nümayiş barədə vərəqələr də yaymışlar, amma İranın Azərbaycan şəhərlərində polis nəzarəti gücləndirmişdi. Azərbaycanlılar keçən ildə ana dilində təhsil tələbi ilə aksiyalar keçirmişlər, 200 nəfər tutulmuşdu.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Serblər Belqradda Kosovo müstəqilliyinə etiraz olaraq xalq yürüşü keçirirlər. Aksiyaya hökumət də yardım edir. Cəmaatı Belqradda yürüşə pulsuz aparmaq üçün qatarlar ayrılmışdı. Bugün yüzlərlə Serb Kosovanın tanımadıqlarını göstərmək üçün sərhədi keçməyə çalışıblar, amma Kosovo polisi onların qarşısını alıb. Sonradan hadisə yerinə NATO sülh yaratma qüvvələrinin bir neçə yüz əskəri də gəlib. Bu arada bugün Avropa Birliyi ölkələrinin çoxu kimi İtaliya və Estoniyada Kosovanın müstəqilliyini tanıyıblar. Avropa Birliyinin müdafiə nazirləri isə Kosovada sabitliyi qorumaq üçün tədbirləri müzakirə eləməkdən ötürü Sloveniyada toplanıblar. Amerika sıradan çıxan kəşfiyyat peykinin vurulduğunu təsdiqləyib. Pentagon çalışırdı ki, orbitdən çıxan peyk yerə düşməmiş onu vursun. Pentagonun yaydığı açıqlamada deyilir ki, peyki səhər-səhər Amerikan Sakit Okeandakı gəmisindən atılan raketlə vurublar. Az öncə Pentagondan bildiriblər ki, əsas hədəf olan peykin yanacaq çəni də vurulub. Rusiya tərəfi iddia eləyirdi ki, süni peykin vurulmasının məqsədi yeni kosmik silahın sınaqdan keçirilməsi ola bilər. Pentagonda bu iddiaları təksib eləyiblər. Çin isə Amerikadan tələb eləyib ki, əməliyyatın bütün detallarını ictimaiyyətə açıqlasın. Bugün Pakistan müxalifət liderləri koalisyon hökuməti formalaşdırmaq üçün müzakirələrə başlayıblar. Qətlə yetirilən müxalifət lideri Benazir Bhuttonun partiyasını indi idarə edən həyat yoldaşı Asif Əli Zərdari digər müxalifətçi Nəvaz Şəriflə görüşüb. Bu toyuna Şərifin partiyası seçkidə ən çox səs yığan partiyalardır. Prezident Pərviz Müşərrəfin tərəfdarları isə az səs toplayıblar. Prezident Müşərrəf müxalifətlə əməkdaşlığa hazır olduğunu deyib, amma müxalifətin prezidentlə əməkdaşlıqda maraqlı olmadığı bildirilib. Bugün dünya birjalarında neftin qiyməti rekord həddə çatıb. New York birjasında bir barel neft 101 dollar 30 sent olub. Dünən neft 101 dollara satılmışdı. Neftin bağlaşmasına səbəb OPEC-lə bağlı xəbərlərdir. Neft ixrac edən ölkələr birliyi olan OPEC hasiləti azaltmaq istədiyini bildirmişdi. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası 2008-2009-cu tədris ili üçün ali və orta ixtisas məktəblərinə tələbə qəbulu qaydalarında dəyişikliklər olduğunu bildirib. Bu ildən ali və orta ixtisas məktəblərinə ərizə qəbulu internet vasitəsilə aparılacaq. Abituriyentlər internetdə özlərinə aid məlumatları, ixtisas qrupu və bölmələrini göstərməklə elektron ərizə dolduracaqlar. Sonra sənədlərini sənəd qəbulu komissiyasına verib ərizələrini rəsmiləşdirəcəklər. Qəbul imtahanlarından sonra abituriyentlər özləri topladıqları bala və müsabiqə şərtlərinə uyğun olaraq ixtisas kodlarını seçəcəklər. Və başqa bir dəyişiklik də odur ki, bütün ixtisas qruplarında hər bir fən üzrə 25 sual veriləcək.
Kontekst verilişi davam edir. Narazı erməni müxalifəti Gürcüstanın yolu ilə gedəcək, yoxsa Azərbaycanın? Yanvardakı prezident seçkilərindən sonra qəzəblənmiş Gürcüstan müxalifəti küçələrə çıxdı, hökumətin qabırğasına o ki var döşədi, amma dağılışdı. 3 il qabaqki parlament seçkilərində Azərbaycan müxalifəti isə bir neçə mitinqdən sonra qərar verdi ki, meydanda qalsın, bundan sonra hökumət vurub mitingi dağıtdı. Amma bəlkə də bugün ikinci gündə dalbadal mitingə çıxan müxalifətçi Levon Terpetrasyanın tərəfdarlarının öz yolu olacaq. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibli deyir ki, artıq erməni müxalifətinin siması dəyişib.
Dünəndən bugünə Fransa prezidenti, Rusiya prezidenti, Gürcüstan prezidenti və hətta Türkiyə prezidenti və başqaları Serj Sarkisyanı Ermənistan prezidenti seçilməyi ilə artıq təbrik ediblər. Əsas beynəlxalq müşahidə missiyası olan ATƏT də yazılı bəyanatında bildirdi ki, seçkilər beynəlxalq standartlara əsasən cavab verdi. Seçki qutardı mı? Müxalifət deyir yox. Bugün Yerevanda 25 min adam nümayişə çıxıb, özü də müddətsiz nümayişə. Yeni seçki tələb eləyən müxalifət lideri Terpetrasyanın köməkçisi Nikol Paşinyan kütlə qarşısında deyib ki, bu nümayiş dinçdir, ancaq bütün ssenarilərə hazırıq. Müxalifət nəyə arxalanır və ya nəyə əsaslanır, nəyə ümid eləyir? Bu və başqa suallara radiomuzun erməni xidmətinin əməkdaşı Gevork Stambolçyan belə cavab verdi. Birinci sualımız belədir ki, müxalifətin bugünkü nümayişinə hakimiyyət icazə verməmişdi. Bununla belə müxalifət nümayişə çıxa bildi. Nəyin sayəsində?
Ну, в первую очередь ему удалось, я думаю, и в данный момент тоже удается, в первую очередь за счет количества масс и количества демонстрантов, потому что их очень много, говорят, что вот площадь перед оперой, она полностью уже полна народу.
Нумаше гэлэннэр кимлэрди?
Если верить тем кадрам, которые распространяются в интернете, ну, естественно, что армянское телевидение, оно находится под тотальным контролем власти, они этого не показывают. Но если верить этим кадрам, если верить свидетельствам людей, которые ходят на митинги, там очень много молодежи. Никогда еще в Армении, наверное, за последние 10 лет столько молодых людей на митинги не ходило. Потому что в 2003 году, в 2004 году протестный электорат в основном составляли люди среднего и пожилого возраста.
Bəs Terpetrasyan gənclərin emosiyalarını cilovlaya bilirmi? Kütlə onun nəzarətindən çıxa bilərmi?
Ну, я думаю, что он управляет. Надо учитывать, что он, в принципе, вот начинал как уличный политик. Вчера, вот, скажем, толпа, говорят, чуть не вышла из-под контроля, потому что вот эта молодежь, она кричала, все действия должны быть предприняты сегодня. Они кричали, скандировали сегодня, сегодня. И Терпетрасян был вынужден сказать, извините, но лучше проинформирован, чем вы. Так что давайте разойдемся по домам и встретимся завтра.
Beynəlxalq müşahidəçilər ATƏT-in rəsmi bəyanatında dedilər ki, seçkilər Ermənistanın öhdəliklərinə əsasən cavab verdi. Bu bəyanat ancaq müxalifəti məyus eləmədi. Hətta bu hesabatda müsbət tərəflər gördüyünü dedi Terpetrasyan. Bunu necə başa düşmək olar?
Есть как бы политическая часть, да, тот пресс-релиз, который был опубликован. Но есть еще техническая часть доклада, которая там страниц 20 там, или 18. И в этом докладе есть очень много интересных и довольно ну, проблемных пунктов. Я одну такую скажу, которая вот со вчерашнего дня педалируется со стороны оппозиции и абсолютно умалчивается со стороны властных СМИ. Это то, что на 16% участках, где побывали наблюдатели ОБСЕ, Европарламента, ПАСЕ, да, и Евросоюза, на всех, на 16% этих участков подсчет голосов был организован, я цитирую, плохо или очень плохо. На 18% участков были замечены серьезные процедурные нарушения.
Sakisyan seçkini udmaq üçün tələb olunan 50% cəmi 3% keçib. ATƏT-in hesabatının texniki hissəsində isə seçki məntəqələrinin təxminən 3-də 1-ində, olsun 4-də 1-ində pozuntulardan danışılır. Bu o demək deyilmi ki, pozuntu son nəticəyə təsir eləyib. ATƏT nə cavab verir bu suala?
Они не говорят, вот скажем, один из наблюдателей, один из глав этой наблюдательской миссии, он заявил, мы оцениваем процесс, мы не оцениваем результаты. То есть они как бы оставляют все вот умозаключения на тему, влияли эти нарушения на результат конечный или нет. Они вот это оставляют народу, наверное, я не знаю.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin əməkdaşı Gevorq Stambolçyanın suallarımıza cavabları idi. Frans Presin xəbərinə görə Amerikanın Dövlət Departamenti də Ermənistanda səs sayılmasında problemlər haqda məlumatlardan öz narahatlığını bildirib.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Azərbaycanda Ermənistanla bağlı ümidlər doğrulmadı. Bir çoxları gözləyirdilər ki, Levonter Petrosyan hakimiyyətə gələcək Qarabağ problemi ilə bağlı Ermənistanın mövqeyi yumşalacaq. Hələ ki, indiki məlumatlara əsasən demək olar ki, bu alınmadı. Amma bir məsələ də var ki, hətta rəsmi rəqəmlərə inansaq, terpetrasiyan səslərin 22%-ni toplayıb. Başqa bir qərbpərəst siyasətçi, Baqdasaryan isə 12% səs yığıb. Bu, o deməkdir ki, Ermənistanda ictimai rəy dəyişir. Müstəqil siyasi şərtçi Hüseyin Bala Səlimov deyir ki, Ermənistanda dəyişiklik gözləmək əbəsdir, çünki orada heç kəs üç bucaqdan kənara çıxmayacaq.
Ermənistanda da prezident seçkisi başa çatdı. Nəticələr artıq məlumdur. Seçki prosesində ciddi sürprizlər yaşanmadı. Rusiyanın və hakimiyyətin müdafiə etdiyi şəxs qalib gəldi. Əvvəlcədən də bəlli idi ki, seçki geosiyasətin cızlığı məhdud çevrədə baş tutacaq. Elə belə də oldu. Seçki nəticəsində aşkar oldu ki, Rusiya bu ölkədə istinad etdiyi siyasi qüvvəni dəyişmək fikrində deyil. Levonter Petrosyanın qalib gələcəyinə ümid edən analitik və siyasətçilər bu dəfə yanıldılar. İndi meydana digər suallar çıxıb. Seçkidən sonra proseslər necə inkişaf edəcək? Ermənistanda sabit saxlanacaq, yoxsa hasilələr dinc məcradan kənara çıxacaq. Bu suallar Gürcüstandakı seçkidən sonra da yaranmışdı. Ermənistana gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır ki, hər şey son seçkinin əsl demokratik seçkiyə nə qədər bənzəməsindən asılıdır. Zahiri detallar qaydasındadır. Seçkidə çoxlu sayda namizəd iştirak etmişdi. Bu, seçkinin demokratikliyini zəruri edən əsas şərtlərdən biridir. Namizədlərin hamısı üçün eyni qədər şərait yaradılmasa da, onların iştirakı hər halda müəyyən göstəricidir. Seçki 50%-dən bir qədər yuxarı həddə olub. Nəticə elədir ki, bu bir qədər inandırıcı görünür. Bu detal Gürcüstandakı seçki zamanında özünü təzahür etdirdi. Adı çəkilən ölkələrdə qeyri-demokratik rejimlər üçün xarakterik olan 90% və ya daha böyük göstəricilər artıq yoxdur. Müxalifət namizədlərindən ən çox Tepetrasyan səs toplasa da, digər namizədlər də müəyyən qədər nəticə əldə ediblər. Sadə hesablamalar göstərir ki, müxalifət seçkidə vahid namizədlə iştirak etsəydi, daha çox səs toplaya bilərdi. Amma burada da Gürcüstanda olduğu kimi vahid namizəd problemi həll edilməmişdi. Yəqin ki, bu da təsadüf deyil. Ölkələr ziddiyyətli durumda olduğundan bu çalarlar özünü müxalifət qüvvələri arasında təzahür etdirir. Hasilələrin gələcək inkişafı isə daha çox hakim qüvvənin malik olduğu resurslardan asılıdır. Bu resurslar isə müxalifət qüvvələrlə müqayisədə çox böyükdir. Resurslar təkcə siyasi potensialla məhdudlaşmır. İndiki hakim klan həm də əsas hərbi və iqtisadi resurslara malikdir. Zəruri halda bu resurslar hərəkətə gətirilə bilər. Bu isə müxalifətin imkanlarını xeyli məhdudlaşdırır. Təbii ki, cəmiyyətin kütləvi etirazı qarşısında heç bir siyasi resurs duruş gətirə bilməz. Amma belə bir kütləvi etiraz olacaqmı? Bunu təsdiq etmək çətindir. Kütləvi etiraz yarada bilən şəxs bir nəfərdir. O da sabiq prezident Ter Petrosyandır. Digər namizədlərin elektoral gücü çox azdır. Onlar ancaq Ter Petrosyana dəstək verməklə etirazları gücləndirə bilərlər. Sözsüz ki, Ter Petrosyan da güclü fiqurdur. Üstəlik o, Rusiyanda xoş münasibət bəslədiyi şəxslərdən, siyasətçilərdən biridir. Amma Ter Petrosyan indiki hakim klanın nümayəndələrindən daha ağıllı və tədbirlidir. Həm də daha mürəkkəb davranışa malik siyasətçidir. Belə siyasətçi indiki dövrdə Rusiyaya lazımdırmı? Hazırda Rusiyanın Ermənistanla bağlı hər hansı problem problemi yoxdur. Əgər belə bir problem olsaydı, onda Rusiya istinad etdiyi siyasi qüvvəni dəyişmək fikrinə düşə bilərdi. Hələlik isə belə zərurət yoxdur. Ermənistanın müxalifət siyasətçilərinin daha bir zəif cəhəti ondadır ki, onlar dünya demokratik hərəkatı ilə bir o qədər də bağlı deyillər. Bu ölkədə hər şey, o cümlədən müxalifətin fəaliyyəti pseudo-milli maraqlara və problemlərə tabe etdirilib. Diaspora və kilsə, Ermənistanın daxili siyasətinin konturlarını müəyyən edən əsas amillər bunlardır. Heç kim bu konturlardan kənara çıxmağa cəsarət etmir. Ermənistan xarici siyasi maraqların daxili siyasi maraqlar və proseslər üzərində üstünlük təşkil etdiyi ölkədir. Ölkə əhalisi mülki cəmiyyətdən daha çox avtoritar bir icmanı xatırladır. Elə bu səbəbdən bu ölkədə qlobal demokratik proses gözləmək qeyri-realdır. Son nəticədə hər şey diaspora, kilsə, Rusiya üsbucağının diktəsi ilə həll olunacaq. Elə bu səbəbdən Ermənistanda hakimiyyətin dəyişməsi nəticəsində regional siyasətin də dəyişə bilməsi ilə bağlı ümidlər əsassız idi. Ona görə də seçki adi sıradan olan bir hadisə kimi ötüb keçdi.
Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhinə qulaq astınız. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında forum keçirilir. Ermənistanda prezident seçkisində Serj Sarkisyan qalib elan olundu. Mövzunu şərh eləyin. Emin Bakıdan yazır ki, Ermənistan batdı. Sarkisyana təbriklər, erməni vətəndaşlarına isə başsağlığı. Buradakı seçki regionumuzu bir prezidentlik müddəti üçün Avropadan və demokratik cəmiyyətdən uzaqlaşdırdı və Qarabağ məsələsini də bir o qədər uzatdı. European Boy imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, Sarkisyanın prezident seçilməsi yaxşı və pis tərəflərə malikdir. Yaxşı odur ki, Ermənistanı o uçuruma aparacaq. Pissə, Qarabağ məsələsində razılığın əldə olunmasının uzanmasıdır. İndi özünüz qərar verin ki, bizə kim sərf eləyir. Anar Moskvadan yazır ki, Saakashvili 52%, Sarkisyan 52,9%, maraqlı da bizdə neçə faiz olacaq seçkilərdə, 98%. Bunları Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında keçirilən forma dinləyicilərimiz yazıblar. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra efirdə Ruzanna Rəşid qızının təqdimatında Qafqaz Qovşağı proqramı olacaq.
Beləliklə, bugünkü proqramda qrip niyə yayılır?
Bəzi məhsə rəhbərləri hər burnunu çəkib öskürən adama məzuniyyət verə bilmədiklərini deyirlər.
Əhali buna nisbətən az məlumatlıdır və buna nisbətən az əhəmiyyət verir.
Gürcülər üçün qriplə mübarizənin ən yaxşı yolu?
Niyori.
Sarımsaq, yenə də sarımsaq. Çox kömək eləyir, xüsusilə də arağa qoyulmuş sarımsaq.
Stomariya çəyim.
Ermənistanda qrip olanlar adətən həkimə getmirlər. Xalq arasında deyirlər ki, qrip 7 gün çəkir, müalicə eləyəndə 1 həftə.
Qanxələ, qantəb bujələ.
Kontekst verilişi davam edir. Polis gücünə səhiyyədə nəyi dəyişmək olar? Axır həftələrdə polislər yollarını xəstəxanalardan salmağa başlayıblar. Yoxlayırlar ki, həkimlər xəstələrdən pul alır, yoxsa yox, Səhiyyə Nazirliyinin pullu tibbi xidmətin ləğvi barədə qərarı icra olunur, yoxsa yox. Səhiyyənin pulsuz olmasını istəməyən yəqin ki, çətin tapılır. Xüsusən də nəzərə alsaq ki, hələ rəsmi statistikaya görə ölkədə 1,5 milyon kasıb var. Amma Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadet Akif qızı araşdırıb tapıb ki, xəstəxanalarda, poliklinikalarda yoxlama aparan polislər kimdir? Bunu nə Səhiyyə Nazirliyində bilirlər, nə də Daxili İşlər Nazirliyində.
Dövlət səhiyyə müəssisələrində pullu tibbi xidmətin ləğvindən sonra həkimlər arasında narazılıqların artması barədə məlumatlar yayılır. Məsələn, artıq bir neçə gündür ki, bəzi qəzetlər yazır ki, bir neçə xəstəxananın həkimləri pullu tibbi xidmətin ləğvi qərarına səssiz tətil keçirir. Kimisi işə çıxmır, kimisi məzuniyyət götürməyə çalışır. Elə bu ərəfədə daha bir məlumat yayıldı ki, Daxili İşlər Nazirliyi qərarın icrasını yoxlamaq üçün əməliyyat keçirir. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, onlara bir neçə xəstəxanadan polisin özünü təqdim etmədən müayinə olunmaq adı ilə həkimə pul verdiyi barədə məlumat çatıb.
Xəstə adı ilə müraciət ediblər və pul təklif ediblər. Hə, belə bir konfliktli situasiya yaranır.
Anar Qədirlənin fikrincə, bir neçə xəstəxanada oxşar vəziyyətin yaranması heç də polisin əməliyyat keçirməsi demək deyil, çünki polislər sonradan özlərini təqdim eləməyiblər.
Bizdə belə konkret məlumatlar yoxdur ki, polis kim olub,
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, əgər söhbət məxfi əməliyyatdan gedirsə, deməli bu barədə açıqlama verilməməsi anlaşılandı. Amma Nazirliyin mətbuat xidmətində də səhiyyə müəssisələrində belə yoxlamaların aparılması barədə heç bir məlumat yoxdur. Hüquqşünas Aslan İsmailov deyir ki, müvafiq qanun polisin belə əməliyyat aparması hüququnu tanıyır və əməliyyat barədə heç kimə, məsələn, xəstəxanada aparılırsa, Səhiyyə Nazirliyinə belə məlumat verilməyə bilər. Ancaq hüquq mühafizə orqanlarında çalışanların xəstə qismində həkimə gedib ona pul təklif etməsi, sonra isə başqa söhbətlər aparması vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda. Polislərin xəstəxanaya baş çəkməsi ilə bağlı deyilənlər isə əksər həkimlər arasında narahatlıq yaradıb. Məsələn, Bakı xəstəxanalarının birində cərrah işləyən Əkrəm Hüseyni deyir ki, əvvəllər də onlarda pullu xidmət olmayıb. Amma həkimlərin maaşın azlığı və lazımi tibbi ləvazimatların verilməməsi onları məcbur edirdi ki, xəstədən əməliyyatın pulunu alsınlar. Əkrəm Hüseyninin sözlərinə görə indi də vəziyyət dəyişməyib. Yenə az maaş, yenə də dava dərmansızdılar. Amma pullu xidmətin ləğvi ilə bağlı hökumətin apardığı təbliğatdan sonra xəstələr öz hüquqlarının müdafiəsinə qalxıb.
İndi həkimlər orta hesabla 100 manat civarında maaş alır. İlmir Namizədi əlavə 30 manat. İlmir doktoru əlavə 50 manat. Həkimlər müalicə tələb edirlər, pulsuz. Dərman tələb edirlər, avadanlıq tələb edirlər. Onlar da yoxdur, təmin olunmayıb.
Əkrəm Hüseyni deyir ki, əgər polis də əməliyyat keçirsə ya qeyri-rəsmi onların işinə müdaxilə eləsə, onda bir çox həkimlər işsiz qala bilərlər. Pulu tibbi xidmətin ləğvi qərarı yatam razı olan tibb elmləri doktoru Adil Qeybulla isə deyir ki, inzibati üsullarla xəstədən qeyri-rəsmi pul alınması ilə mübarizə aparmaq olmaz. Bunun üçün səhiyyədə ciddi islahatlar getməli, tibbi personalın maaşı isə real bazar qiymətlərinə uyğunlaşmalıdır.
Maaşlar, mən demirəm, dünya standartı səviyyəsində, heç olmasa həkimin indiki bazar iqtisadiyyatının yaşam şərtlərinə uyğun olmalıdır. Yəni, bu kommunal xərclərini ödəyə bilməlidir, ən azı qidalana bilməlidir, düşünə bilməlidir, formada olmalıdır və s.
Səhiyyə Nazirinin müavini Səvər Ağayev Aynes Presə deyib ki, pulsuz tibbi xidmətə keçidlə bağlı nazirlik dövlətdən əlavə pul istəyəcək. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli isə deyir ki, nazirlik həkimlərin maaşını qaldırmır, amma ölkə rəhbərliyinə bununla bağlı müraciət olub. Bəs maaşlar qalxarsa problem həll olunacaqmı? Axı son illərdə tibbi personalın əmək haqqı 3 dəfə artırılıb. Amma hələ də necə deyərlər, köhnə hamam, köhnə tas.
Səadət Akif qızının reportajı. Müqayisə üçün deyək ki, məsələn, indi Moskvada sahə həkiminin maaşı təxminən 800 dollardır. Azərbaycanda yeni təklif səslənib, korrupsiya ilə axsaqqallar mübarizə aparsın. Bu haqda birazdan danışacağıq. İndi Azərbaycanda təkcə həkimləri yoxlamırlar, nəqliyyatda da yoxlama gedir. Bugün yoxlamanın nəticələrini də açıqlayıblar. Ayaq üstə adam daşımaq olmaz, dayanacaqdan qıraqda avtobus saxlamaq olmaz. Bütün bunlar indi Bakıda sürücülərdən tələb olunur. Nəqliyyatda qayda qanun ümumiyyətlə şəhərin simasıdır. Məsələn, Praqada avtobus sürücüsünə yaxınlaşsan ki, filan binanın tinində saxla sənə, Lenin burjuaziyaya baxan kimi baxacaq ki, bu adam hardan gəlib. Amma Bakıda nəqliyyatın köhnə bazarına təzə nırx qoymaq bir təklifi müşkülə çevrilib. Həmkarım Sevinç Hüseynzadə mütəxəssislərlə söhbət edib, ona deyiblər ki, günah nə yoxlamanı aparanlardadır, nə sürücülərdə, nə də sərnişinlərdə.
Mən nə sürücülərdən razıyım, nə də avtobuslardan razıyım. Kimin ağzını açırsan, sürücü günahkar sayır bu qayilərdə. Qayı da deyir ki, Milli Məclis qəbul edir, mən neyinə məliyəm? Baxmayaraq, maşının sayı çoxdur, amma biz zülüm çəkirik. Bir dənə maşını evi ki, hamı zarafat edir ki, bu yolu alıblar. Amma əslində biz görürük də, canımız çıxır, 5 qat, 6 qat doldurur. Biz niyə eləyə bilmirik?
Heydər kişi də hər səhər Binədən şəhərə gələn yüzlərlə sərnişindən biridir. Bu avtobusun digər sənişinləri kimi o da hər səhər və hər axşam evdən işə, işdən evə basa-basda ayaq üstü getməyə məcbur olur. Amma o marşrutlarda bu cür basa-basın yaranmasında sürücüləri qınasa da digər tərəfdən onlara haqq da qazandırır.
Mən Binədən gəlirəm də, Binə, Əzbəyil. Bizdə 160 var. 14-16 nəfərli yerdir də doldurur 3 qat. 1-26 şirvan gündə verməliyəm. İndi onu eləyiblər 50 neçə manat. Yazı şofer deyir də, deyir ki, siz düz deyirsiniz. Mən də istəyirəm elə rahat olum. Ancaq mən 50 manatı ancaq o artıqdan hesabına doldura bilirəm.
Bakıda ötən aydan başlayaraq polis ayaq üstündə sərnişin daşıdığına görə yüzlərlə sürücünü saxlayaraq onları cərimələyib. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin, Dövlət Yol Polisi İdarəsinin ictimai qurumlarla əlaqə bölməsinin rəisi Vaqif Əsədov deyir ki, polisin məqsədi sahibkarı ya da sürücünü incitmək deyil.
Dövlət yol polisi sahibkarların işinə maniyə və ya sərnişinlərin hərəkətinə maniyə yaratmaq fikrində deyil. Sadəcə bugün inkişaf ediriksə, deməli qanunlar öz tələbi ilə seçilməlidir.
Amma bir sıra ekspertlər şəhərdə avtobusların sayının kifayət qədər olmamasına görə xəttə əlavə avtobus buraxılmadığından bu cür tədbirlərin səmərəsiz olacağını deyir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədr müavini iqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, bütün bunlar nəqliyyatda olan monopoliyaya görədir. Yəni, inhisarçılığa görədir ki, nə xəttə əlavə maşın buraxılır, nə də ki, ayrı-ayrı sahibkarlara ölkəyə xaricdən avtobus gətirməyə icazə verilir.
Sərnişin daşımada sağlam rəqabət yaradılmalıdır. Nəqliyyat Nazirliyi əgər özün sahibkar kimi aparmasa, daha çox dövlət orqanı kimi tənzimləmə funksiyasına məşğul olsa, bu sahədə sərnişin daşımada rəqabət mühitinin yaradılmasına nail olur. Onda problem olmaz. Amma indiki situasiyada həm idxalda texnikaların gətirilməsinə, həm xəttlərə çıxış imkanlarında ciddi şəkildə inhisarçılıq yaradılıb.
Rövşən Ağayev bildirir ki, nəqliyyata cavabdeh olan Nəqliyyat Nazirliyi hələ də paytaxtın sərnişinlərini daşımaq üçün şəhərə nə qədər avtobus lazım olduğunu açıqlamır. İqtisadçı isə bilir ki, sahibkarların bu sahəyə azad çıxışı üçün şərait yaradılmadıqca nə polisin, nə də Nəqliyyat Departamentinin apardığı tədbirlərin heç bir effekti olmayacaq. İndiyə kimi Nəqliyyat Nazirliyi ölkəyə köhnə və kiçik tutumlu nəqliyyat vasitələrini əvəzləmək üçün xaricdən 80-dən artıq iri tutumlu avtobus gətirib. Amma Nazirlik avqust ayına kimi bu rəqəmi 500-ə qədər artıracağına söz verib.
Sevin Hüseynzadənin reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda nə qədər çox neft çıxacaq, dövlət idarələrindən informasiya almaq bir o qədər çətinləşəcək. Bunu deyənlər haqqında birazdan danışacaq.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azərbaycanda belə elanlara tez-tez rast gəlmək olar ki, Bakının filan kəndində istədiyiniz yerdən torpaq satıram. Belə iddialar da var ki, bu elanların arxasında bəzi bələdiyyə sədrləri yaxud icra hakimiyyətinin işçiləri gizlənir. Azərbaycanda öz səlahiyyətlərindən sui istifadə edən, rüşvət alan, qanun qadağan elədiyi halda biznes quran məmurlarla mübarizə üçün hökumət korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası yaradıb. Çeşid-çeşid qanunlar qəbul edib, amma cəmaatın şikayəti azalmır ki, azalmır. İndi təklif səslənir ki, korrupsiya ilə mübarizənin nəticəsi onda olar ki, bundan axsaqqallar məşğul olsun. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Rafıoğlunun hazırladığı söhbət.
Heç rüşvət vermişsiniz?
O qədər, çox olub.
Nə üçün? Kimə?
Müxtəlif məsələləri həll eləmək üçün. Jeklərdə, şəxsiyyət vəsiqəsi alanda.
Bunları həll eləmək üçün rüşvətsiz keçinmək mümkün deyil.
Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə bizdə desən qanlı məsələləri pulla eləyirlər. Yəni ki, pulu verməsən onlar o işi görməyəcəklər.
Bu Bakı sakini Emin Əliyevin fikirləridir. Deyir, əvvəllər təkcə dövlət orqanlarından hansısa sənəd və yaxud arayış alarkən vaxt itirməmək məqsədi ilə rüşvət verirdisə, indi hər işə görə, hətta hal-hazırda təqaüdünü alanda da əlini ciblərinə salmalı olur. Beynəlxalq təşkilatlar dəfələrlə Azərbaycan hökumətini korrupsiyaya qarşı mübarizədə sərt addımlar atmağa çağırıblar. Buna cavab olaraq isə rəsmilər korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının və prokurorluq yanında müvafiq idarənin yaradılmasını, həm də bu sahədə qəbul olmuş qanunları, milli strategiyanı göstərirlər. Ancaq Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan üzrə koordinatoru Scott Taylor deyir ki, qanun qəbul etmək asandır, çətini ona əməl etməkdir.
Çox vacibdir ki, Azərbaycan hökuməti məmurları milli strategiyanın icrasına səfərbər etsin və ona nəzarət mexanizmi yaratsın. Vətəndaşlar öz hüquqlarını bilməlidirlər ki, həm buna əməl etsinlər, həm də hökumətdən bunu tələb edə bilsinlər.
Cənab Taylorun fikrincə, problemi köklü həlli üçün dövlət iradə göstərməlidir. Amma Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının üzvü deputat Bəxtiyar Əliyev deyir ki, dövlətin iradəsi var. Sadəcə olaraq, mübarizəni effektli təşkil etmək üçün ictimai nəzarət kifayət deyil. Bu durumda isə komissiya üzvünə görə aşağı dövlət orqanları yuxarıların diqqətindən yayınaraq istədiklərini edə bilirlər.
Qəbul edilmiş qanunlara bəzi hallarda müəyyən nazirliklərdə riayət edilmir. Bəzən sahə nazirlikləri özlərinin hüquqi normativ aktlarını qəbul etməklə, qəbul edilmiş qanunlar üçün sahibkarlığın inkişafına geniş şərait yaradır. Dolayısıyla o şəraiti məhdudlaşdırmağa cəhd göstərir.
Bəxtiyar Əliyev deyir ki, vəziyyəti nəzarətdə saxlamaq üçün Korrupsiya ilə Mübarizə Komissiyası qeyri-hökumət təşkilatlarını monitorinqə cəlb etmək istəyir. Amma bəzi hallarda bölgələrdəki administrasiya buna mane olur. İndiyə qədər Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə 205-dən artıq müraciət daxil olub. Onların 85-i ilə bağlı cinayət işi qaldırılıb və təxminən 60-ı ilə bağlı məhkəmələrə baxılıb və onların üzərində qüvvəyə minmiş qərarlar var. Bəxtiyar Əliyev deyir ki, şikayətlər əsasən bələdiyyə və icra qurumları ilə bağlıdır. Komissiya üzvünün fikrincə, bu məsələlərin həlli üçün vətəndaş cəmiyyəti gücləndirilməlidir. Amma korrupsiya üzrə proqramın yerlərdə icrasının monitorinqini aparmış Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı isə deyir ki, problem vətəndaş cəmiyyətində yox, dövlətin idarəçiliyindədir. Çünki məmurların əksəriyyətinin strategiya haqqında heç bir məlumatı yoxdur.
Monitorinqini keçirəcən gördü ki, ümumiyyətlə məmurların çoxsunun proqram haqqında məlumatı yox idi. Qazağın prokuroru dedi ki, mən arxivə qoymuşam üstün toz basmasın. Bir rayonda da dedilər ki, siz yoxsulluqla mübarizə proqramı haqqında danışırsınız. Əhalinin ən çox üzləşdiyi icra nümayəndəsindən idi, bələdiyyələrdən idi. Hətta deyirdilər ki, suyu da pulla alırıq. Polis, məhkəmə sistemi, mənzil kommunal sahəsində idi. Daha nə qaldı ki?
Mivari Qəhrəmanlı deyir ki, korrupsiya nəzarət edən də ona qarşı mübarizə aparan da icra qurumları olduğu halda problemin həllindən danışmaq mümkün deyil. Çıxış yolunu isə təşkilat rəhbəri Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin yanında Vətəndaş Cəmiyyəti İnstitutunun, məsələn, Axsaqqallar Şurasının yaradılmasında görür.
Ələkbər Rafoğlunun reportajı. Verilişimiz davam edir. Peşəniz müəllimlikdir, amma işsizsiz və sizi maraqlandırır ki, şəhərin hansı məktəblərində boş iş yerləri var. Yaxud liftiniz işləmir, bilmək istəyirsiniz ki, bu il Bakıda nə qədər lift dəyişdiriləcək. İnsanların bilmək istədiyi belə informasiyalar çoxdur, amma belə məlumatları dövlət idarələrindən öyrənmək asandımı? İnformasiya almaq azadlığı deyilən sahədə Azərbaycanda vəziyyət necədir? Bugün bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı toplaşıb bu məsələni müzakirə edib və orada belə bir fikir də səslənib ki, Azərbaycanda nə qədər çox neft çıxacaq, dövlət idarələrindən informasiya almaq bir o qədər çətinləşəcək. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Qaz, su, işıq, sahələrdə yeyinti, oğurluq, korrupsiya çox yüksək səviyyədədir. Bundan da bağlı bir sualları mən göndərmişəm Nazirlər Kabinetinə, Həmkarlar İttifaqına, Azəri Qaz, Azəri Enerji, Azəri Su, Bak Elektrik Şəbəkə. Ancaq deməli Həmkarlar İttifaqından cavabı gəlir. Qalanlardan hələ ki bir cavab zadı yox.
Bu Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevin dedikləri idi. Dediyinə görə 2 həftədə məktublarına cavab gözləyir. Mehman Əliyev deyir ki, informasiyanı almaq bugün kifayət qədər çətin, az qala mümkün olmayan bir vəziyyətə gəlib. İnformasiya almada çətinliyindən şikayətlənən isə yalnız Turanın direktoru deyil. Bugün multimedia mərkəzinin açıqladığı hesabat da bunu təsdiq eləyir. Belə ki, bu qurum digər 3 qurumla birgə Azərbaycanda informasiya açıqlığını öyrənmək üçün müxtəlif dövlət qurumlarına, dövlət şirkətlərinə və xarici neft şirkətlərinə 69 yazılı informasiya sorğusunun monitorinqli nəticələrini açıqlayıb. Monitorinqdə iştirak edən ekspert Ələsgər Məmmədlinin sözlərinə görə 4 aylıq müşahidələrdən sonra əldə olunan nəticə belə olub.
51%-nə heç bir reaksiya göstərilməyibdi. 49%-nə isə bu və ya digər formada cavab verilib. Nazirlər Kabinetinə, Başşəhər İcra Hakimiyyəti, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Gömrük Komitəsi, Mərkəzi Seçki Komitəsi, Ədliyyə Nazirliyinin Bələdiyyələr İş Üzrə Mərkəzi, Nazirliyin özü, Dövlət Əmlakı İdarə Müdürlüyü, Dövlət Komitəsi, Sosial Müdafiə Fondu, Dövlət Neft Şirkəti, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və BP Azərbaycan göndərdiyimiz heç bir soruya cavab almamışıq.
Adı çəkilən qurumların bəziləri ilə əlaqə saxladıq. Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Aydın Ağazadə deyir ki, onlar nazirliyin ünvanından bütün sorğuları cavablandırırlar, çünki onların vəzifəsi elə bundan ibarətdir. O deyir, belə sorğu almış olsaydılar cavabsız qalmazdı. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev belə bir halın mümkün olmadığını deyir.
Mümkün olan şey deyir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının hər hansı bir sorğu göndərəsində qanun çərçivəsində nəzərdə tutulan vaxtına cavab verilməsi. Yəni, heç qanun tədbirində belə hal yoxdur.
Monitorinqin aparılmasına iştirak edən İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Yüqub Adibadoğlu deyir ki, informasiya əldə etmək üçün aparılan sorğunun tərtibatının informasiyanın əldə olunmasında böyük əhəmiyyəti var. Onun sözlərinə görə maliyyə axını, borclar, xərclər və gəlirlə bağlı suallar birbaşa qurumun fəaliyyəti ilə bağlı olduğundan bu cür sorğular cavablandırılmır.
Azərbaycanda neft hasilatı artır, informasiya çatanlar aşağı düşür. Çünki onlar qəbul edə bilmirlər ki, biz nəyə görə onların xərclərini saymalıyıq. Bu uğurdu həmin şirkətlərin fəaliyyətində yenə də müəmmalı dərki məqamları, qaranlıq halların çoxalmasıyla bağlıdır və dövriyə artdıqca təbii ki, onun həcmi də böyüyür.
Vətəndaş Nəzarəti Şəbəkəsinin rəhbəri, monitorinqin iştirakçısı olan Sahib Məmmədov deyir ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin bir neçə maddəsində informasiya sorğusunun cavablandırmamağa görə cərimələr nəzərdə tutulur. Amma onun üçün də gərək qurum məhkəməyə verilsin. Qubad İbadoğlu isə deyir ki, hətta bu da işə yaramaya bilər. Çünki informasiya almanın çətinliyinin digər bir səbəbi də məhz şirkət və dövlət orqanlarının məhkəmələrdən qorxmamasıdır. Multimedia Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz isə informasiya əldə olunmasında çətinliyin başqa bir məqamına toxundu. O deyir ki, bir çox hallarda müraciət olunan qurum sorğuya ona görə cavab vermir, çünki cavabını ya bilmir, ya da yoxdur.
Dövlət orqanının özündə bu informasiya istehsalı prosesi hələ düzgün qurulmayıb. Bunu etmək üçün də bu kadr ayrılmalıdır, bir dəstə ayrılmalıdır, göndərməlidir, yoxlamalıdır, gəlməlidirlər.
Osman Gündüzün sözlərinə görə ləng olsa belə, bu sahədə müəyyən irəliləyiş də qeyd etmək lazımdır. Məsələn, sorğuya cavab verən qurumlar arasında Dövlət Neft Fondu, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Xəta rayon məhkəməsinin adları da sadalandı.
Şəhla Sultanova reportajı. Bu, bugünkü kontekst verilişimizdə sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan Qafqaz Qovşağı proqramı efirdə olacaq. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan xidmətləri hazırlayıb.
FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün qripdən danışırıq. Dalğanı dəyişməyin, qrip etinasız olanları sevir. Beləliklə, bugünkü proqramda qrip niyə yayılır?
Bəzi məhsə rəhbərləri hər burnunu çəkib öskürən adama məzuniyyət verə bilmədiklərini deyirlər.
Əhali bununla nisbətən az məlumatlıdır və buna nisbətən az əhəmiyyət verir.
Gürcülər üçün qriplə mübarizənin ən yaxşı yolu...
Niyori, niyori, niyori.
Sarımsaq, sarımsaq, yenə də sarımsaq. Çox kömək eləyir, xüsusilə də arağa qoyulmuş sarımsaq.
Tumarı yəçim.
Ermənistanda qrip olanlar adətən həkimə getmirlər. Xalq arasında deyirlər ki, qrip 7 gün çəkir, müalicə eləyəndə 1 həftə.
Qanxələ, qantə, bujələ.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Qafqazlıların qrip problemindən danışırıq. Bir də deyirəm, dalğanı dəyişməyin, çünki siz bu xəstəliyə nə qədər az əhəmiyyət versəniz, o sizə bir o qədər yaxın olacaq. Ensiklopediyada da qrip haqqında deyilir ki, cəmaat çox vaxt bu xəstəliyi adi soyuq dəymə ilə dəyişik salır. Amma bilmək lazımdır ki, qrip daha təhlükəli xəstəlikdir. İldə 100 minlərlə adam məhz qripdən ölür. Epidemiya yayılan illərdə isə qrip milyonlarla adamın ölümünə səbəb olur. Əlbəttə, aidi qrip viruslarını nəzərdə tuturam. Daha təhlükəli olan və quş qripi adlanan qrip virusunun xoşbəxtlikdən hələ insandan insana keçən halı olmayıb. Bəs qripdən necə qorunmalı? Qripin sevdiyi qışın gəldiyini, Azərbaycanda da hər adamın evini qızdıra bilmədiyini nəzərə alsaq, indi qripdən qorunmağın yolunu bilmək xüsusilə vacibdir. Səadə Takif qızının reportajına qulaq asaq.
3 gündür qripə yoluxub yatağa düşən Sevda dava dərmanla bir təhər özünə gəlib.
Evdəkilərdən keçib qızdırma da verir. Antibiotik vurdurmuşam. İndi biraz yaxşıyam əvvəlkinə baxanda. İstəyir, biraz burumda tutulub.
Yerli poliklinikada tibb bacısı işləyən Sevda Quliyeva deyir ki, onlara tez-tez qripə yolxanlar müraciət edir. Özü isə qripdən qorunmağın yolunu bilmir. Daha doğrusu, qoruna bilmir. Amma Sveta xanım deyir ki, son illər qrip geniş yayıldığından onlar əl-ayağa düşüblər. Yəni, evdə kimsə bir balaca asqırsa və ya burnunu çəksə, tez otağa doğranmış soğan, sarımsaq qoyurlar. Ailə üzvləri burnun altına tez-tez spirt sürtür. Hətta interferon preparatından da istifadə edirlər.
Evdə körpə uşaq var. Uzat üstünü qarşısına alırıq da belə. Göz sulanır, burnundan su axır. Uca bilir ki, uca xəstəlik gəlir. Boğaza zada vurur da, ona görə də tez qarşısına alırıq. Kompresən, qarqar eləyirik çayın soda ilə, yod salırıq içinə. Tuz salırıq, ondan qarqar eləyirik.
Əminə xala isə qrip qapını döyəndən sonra onu aradan qaldırmaq üçün dedə-baba vasitələrinə əl atır. Deyir ki, əgər xəstənin qızdırması yoxdursa, onu isti vanna qəbul elətdirir. Yox, əgər istiliyi varsa, xəstənin bədənini keçi piyi ilə, spirtlə və ya sirkə ilə ovuşdurur. Bunlar xəstənin tərləməsi üçündür ki, soyuq dəymə canından çıxsın. Burun tutulanda isə kəklik otu, çupan yastığı kimi otları qazanda qaynadır. Xəstənin başına dəsmal salıb üzünü buğlanan qazana tutur. Amma bu prosedurdan sonra mütləq başı bağlamaq lazımdır. Çünki isti buxar baş dərisini yumşaltdığından adam soyuğa daha həssas olur. Əminə xala deyir ki, bəzi ədvalar, yeməklər də xəstəni sağaltmaq üçün kömək eləyir.
Kəklik otu ən çox işlədirdim. Ondan yarpız, nanə. Yəni bunlar çox yaxşı effekt verəndir, qızışdırıcıdır. Ondan sonra turşulardan, alça turşusundan, ya lavaşasından isti xörəklər bişirirsən, un xörəkləri, onunla barabar verirsən xəstəyə. Tərlədirsən yaxşı-yaxşı, onunla da qrip keçib gedirdi.
Qrip üçün dərman lazımdır.
Qrip
üçün qızdırmayan öskürəyə qarşı.
Amma heç də qrip olanların hamısı dədə-baba üsulları ilə sağalmağa can atmır. Dava dərman üçün aptek qapısı açanlar da az deyil. Aptekçi Gülyaz Məmmədova deyir ki, bəlkə hər gün 50-60 adam onlardan qripə qarşı dərman soruşur.
Bu illəri başqa illərə nisbətən həddindən artıq qrip xəstəliyi yayılıbdır.
Sizdə hansı dərmanlar var?
Bizdə qripə görə var, məsələn, teraflu var, qripxot var, koldreks var, var bizdə maxi qrip, var upsalardan, çoxlu antibiotiklərimiz var, çox dərmanlarımız var.
Siz özünüz necə, nənənsə qorunursunuz mu xəstələr, əgər qripli adamlar özləri gəlir?
Biz belə qoruna bilmirik, əgər maska taxa bilsək, işləyə bilmirik.
Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin baş epidemiologu Professor İbadullah Ayev deyir ki, qrip virusuna yoluxmuş adam mütləq özünü təcrid eləməlidir. Ya bayra işə çıxmamalı, ya da çıxarsa ağzına maska taxmalıdır ki, ətrafındakıları yoluxdurmasın. Amma biz tez-tez qrip tutsa da işə gələn adamlarla rastlaşırıq. Baş epidemiolog bunun əleyhinə olsa da, söhbət elədiyimiz bəzi məhsə rəhbərləri hər burnunu çəkib öskürən adama məzuniyyət verə bilmədiklərini deyirlər. Məsələn, kiçik bir turizm şirkətinə rəhbərlik eləyən Vüqar Babayev deyir, işçilərin sayı o qədər də çox deyil, ona görə də yalnız kiminsə vəziyyəti ağırlaşarsa, onda onun evdə müalicə olunmasına icazə verər.
İşdir, yəni işçilər necə, bizdə işçilər elə sastavdır ki, yəni burada çox işçilər yoxdur ki, hansı kimsə işin görsün, işdəki çox olduqda məcbur oluruq işçilər ya günün yarısına azan, ya günün üçdə bir səsinəcə oturub işlərini görürlər.
Tibb elmləri doktoru Adil Qeybullanın fikrincə, qripin geniş yayılmasının bir səbəbi də əhalinin bu virusa barmaq arası baxmasıdır.
Qrip əleyhinə vaksin hazırlanıb və ona qripin əsas o ştamları ki var, geniş yayılmış, onlarla bağlı bədəndə əks cisimlər, antitellər əmələ gəlməsini yaradır, kömək edir və bu ilə də qrip əleyhinə orqanizm müqavimətini təmin edir. Lakin bu vaksinlər Azərbaycana gətirilir. Amma əhali bundan nisbətən az məlumatlıdır və buna nisbətən az əhəmiyyət verir.
Ötən il Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncənin Yerli Səhiyyə İdarəsi cəmatla daha çox ünsiyyətdə olan əhali qrupu arasında qrip əleyhinə vaksin kampaniyası keçirdi. Kampaniyaya qoşulan Gəncə Media Mərkəzinin rəhbəri Təhminat Ağızay da vaksinin xeyrini görüb.
Demək olar ki, bir ilin nəslə xəstələnmədim. İndi də özüm yaxşı istəyirəm. Hələ bu qış gəlibdə bir dəfə olsun qrip tutmamışam.
Azərbaycanın baş epidemiologu İbadullah Ağayev isə bütün ölkədə bu kampaniyanı aparmağa lüzum görmür. Deyir ki, bütün əhaliyə vaksin vurmağa nazirliyin maddi imkanı çatmaz. Bu könüllüdür. Həmin preparatlar da aptekdə satılır. Arzu edən alıb vurdura bilər. Baş epidemiolog Azərbaycanda ötən illərlə müqayisədə qripə tutulmanın artmadığını söyləsə də, əhalinin yaşlı təbəqəsi arasında qripə yoluxmanın dəqiq statistikasını apara bilmədiklərini də deyir.
Bizdə əsas
Adətən böyük yaşlılar həkimə müraciət etmədiklərinə görə statistikada aparılmır. Uşaqlar xəstələndikdə valideynləri qorxurlar, ona görə də müraciət edirlər. Bizdə olan məlumat yalnız Bakı şəhər üzrədir. Həftəlik də belədir. Təxminən bir həftə müddətində 2000-ə yaxın uşağın valideyni müraciət edir.
Bakıda hava çox soyuq, qarlı küləkli olsa da, bir kənarda kimisə gözləyən, tez-tez dəsmalla burnunu silən, üz gözündən halsızlıq yağan Ramin diqqətimizi çəkir. Axı o indi yataqda olmalı idi. Amma deyir ki, yatağa düşsə ailəsini dolandıran olmaz. Ona görə də xəstəliyini elə ayaq üstü ötüşdürməyə çalışır.
Dərman alıb içirik, müalicə oluruq.
Harda yoluxmusunuz?
Havaların şəraitinin pis keçməsi ilə əlaqədar olaraq yoxlanmış. Qrip belə deyək ki, virus mənşəli olan bir şeydir, qorunmaq mümkün deyil, mənim fikrimcə.
Bu yığışdan, soyuq havalardan neçə dəfə xəstələnmişsiniz?
Bir-iki dəfə olub.
Ekspert, tibb elmləri doktoru Adil Qeybulla deyir ki, qripə barmaq arası baxmağın fəsadları sonradan bir çox xəstəliklərə yol açır.
Amma zaman-zaman biz şahid oluruq ki, qrip keçirən adamlarda müxtəlif fəsadlar qalır. Bu zaman gözün bulanmasından tutmuş, qulağın kar olmasından tutmuş, meningit, pnemoniya, digər fəsadlar, böyrəklərin sıradan çıxmasına qədər.
Həkimlər qripdən yaxa qurtarmağın yolu kimi vaksini göstərirlər. Əminə xala isə el iş soluna. O deyir ki, tez-tez sarımsa soğan yiyən, itburnu çay içən, limonla arası saz adamın immuniteti yüksək olar. İmmuniteti yüksək olan isə qrip tutmaz.
Bu, Bakıdan Səidə Takif qızının reportajı idi. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Qrip haqqında 2500 il əvvəl Hippokrat danışıb. 16-cı əsrdə qripin kütləvi halda yayılıb milyonlarla adamı öldürdüyü məlumdur. 1580-ci ildə qrip Asiyada yayılıb. Oradan Afrikaya, Avropaya keçib. İspaniyada bir neçə şəhər yer üzündən silinib. Keçən əsrdə qrip 3 dəfə epidemiya şəklində yayılıb 100 milyonlarla adamın ölümünə səbəb olub. Bu qədər ölmə səbəb əlbəttə xəstəliklərə qarşı vasitələrin azlığı idi, məlumatsızlıqdır. Amma indi, məsələn, Gürcüstanda qripdən sarımsaqla da qorunurlar. Gürcülərin qriplə mübarizə yollarından Cimşer Rəxviyaşvili danışıb, reportajla sizi İlqar Rəsul tanış eləyəcək. Əvvəl bir yalana qulaq asaq.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Polotlep şigrip isə epidemiya zamtri sezonu dama xasiyyətidir.
Gürcüstanda da qrip daha çox qış aylarında fəallaşır. Həkimlər deyirlər ki, qrip virusu yuxarı nəfəs yollarında çoxalan xəstəlik olduğundan xəstə asqıranda, öskürəndə, yad ilə danışanda yayılır.
Zitfurcel deba.
Tava döbüsün tavarı simptomebiya mağali temperatura.
Qripin birinci simptomu temperatur, zəiflik, baş ağrısı, oynaqları, nəzərələrin ağrımasıdır. Sonra da asqırmaq, öskürmək başlayır, səs tutulur. Gürcüstanda PSB, apteklər şəbəkəsinin əməkdaşı Nana Qabeskriya deyir ki, qripə görə dərman alanların sayı qışda çoxalır.
Rogurcesi, samtriz dadgumisası içins.
Qript əmləbzə dəritədə bədxor ilə bayıq çıxıb.
Qripə görə dərmanları bir qayda olaraq dekabrdan almağa başlayırlar. Taykolda, Coldrex, Teraflüya tələbat artır. İmmunoreçi kimi immunlaşdırıcıların da xeyri çoxdur.
Şöyle bir bitəliyə qoyuq bari bə immunoreçi saxit.
Çıxadı adamiyana biz dedi nazili qripi.
Amma Gürcüstanda qriplə mübarizə aparanlar daha çox ənənəvi yollara üstünlük verirlər. Sorğu aparanda görürük ki, məsələn Tiflisdə qriplə hərə bir cür vuruşur.
Utari, originaluri metodi aqs.
Niyori.
Sarımsaq, yenə də sarımsaq. Çox kömək eləyir, xüsusilə də arağa qoyulmuş sarımsaq. Bir neçə damcısını suya tökürsən, səhər axşam içirsən, bəs salam. Mənim 60 yaşım var, qrip mənə çox nadir hallarda qonaq gəlir.
Biz də uşaqlar tez-tez tutulurlar. Mən də həkim yazan dərmanları alıram. Amma pula ehtiyac var deyə yoldaşım özü müalicə eləyir, tibb bacısıdır. Mən özüm çox yoluxmuram. Yəqin pulsuzluqdandır. Bədənim bərkiyib, dözümlü olub.
Bilirsiniz, indi sarımsağı çox tərifləyirlər. Deyirlər, araq da yaxşıdır. Amma mən araq içə bilmərəm. Ona görə də sarımsağ yeyirəm. Deyirlər, immunoreçi də yaxşıdır.
Homeopatlar da qriplə mübarizə vasitəsi tapıblar. 2 il əvvəl Gürcüstan Homeopatlar İttifaqının sədri Tinatin Topuriya elan elədi ki, qripə güc gələn, həm də ekoloji təmiz dərman hazırlayıb. Topuriyanın dediyinə görə tapdığı dərman quş qripinin də öhdəsindən gəlir. Dediyinə görə tək özünə güvənməyən bu qadın köməyə səmavi qüvvələri də çağırıb. Onun hazırladığı dərmana kilsələrdən birinin keşişi, müqəddəs ata Tariyel xeyir-dua verib. Bu dərmanda böyük gücü olan müqəddəs sudan istifadə olunub. Mən əminəm ki, xaç suyu, müqəddəs su bu dərmanın gücünü artırır. Qoy Allah sizə kömək olsun, sizi möhkəm eləsin, dərmanınız dərman gücünü itirməsin.
Samali rumlis ghirebuleba odna vaghemateba 1 dollar.
Homeopatların qripə qarşı hazırladıqları dərman topiri, yəni bal adlanır. Qiyməti 1 dollardan bir az çox olan bu dərmanın tərkibində xaç suyundan başqa adama lazım olan minerallar, müxtəlif dərman bitkiləri var. Dərmanın xüsusiyyətlərini hamıdan yaxşı Tinatin topuriya bilir, çünki özü hazırlayıb.
Qarqad tavad Tinatin topuriya muçqis.
Aris mimartuli bavşobis.
Bu dərman uşaqların ciyərlərini, bronxlarını möhkəmləndirir. İmmunlardan başqa orqanizmin elə mexanizmləri işə düşür ki, qrip bədənə keçə bilmir. Xəstəliyə tutulma ehtimalı 80% azalır. Bu dərmanların ikinci seriyası qripə artıq yoluxmuş adamlar üçündür. Onu içəndə xəstəliyi nisbətən yüngül keçirirsən.
Tunsa spesialistəbi, maçori tradisiyuli medisiniz.
Amma bütün mütəxəssislər, həkimlər də, homeopatlar da hesab eləyirlər ki, qripi müalicədənsə çalışmaq lazımdır ki, xəstəliyə yoluxmayasan. Düzdür, Gürcüstanda peyvənd pulludur. Amma sadə yollarla da profilaktik tədbirlər görmək olar. Xəstəliklərə nəzarət mərkəzinin direktoru Paata İmnadze.
Vadibata kontrolis eronuli centris direktori Paata İmnadze qanmartavs.
Adətən qripə tutulan adamların 1 metrliyində olanlar xəstəliyə yoluxa bilərlər. Odur ki, qrip adamın gündə 2-3 adamı yoluxdurması ehtimalı var. Ona görə də ən yaxşı yol maskadan istifadə etməkdir. Maska ən ucuz və ən keyfiyyətli vasitədir. İstədiyiniz aptekdən ala bilərsiniz. Paata İmnadze ucuz maskalardan başqa otaqların havasının tez-tez dəyişdirilməsini məsləhət görür. Həkimin dediyinə görə otağın havası dəyişəndə viruslar da, başqa mikroorqanizmlər də azalır. Özü də 85-90% azalır. Müəyyən olunmuşdur ki, havası təmiz olan sinif otağında qripə yoluxan şagirdlərin sayı ventilyasiyası bərbad olan otaqlarla müqayisədə 2 dəfə azdır. Bundan başqa qripə yoluxmamaq üçün adam əsəbi və gərgin situasiyalardan uzaq olmalıdır. Həkimlərin dediyinə görə depressiyada olan adamın bədəni elə zəifləyir ki, istənilən xəstəliyə, o cümlədən də qripə asanlıqla tutulur. Beləliklə, dərmanlar bir yana, vitaminlər, təmiz hava və sakitlik qriplə ən yaxşı mübarizə vasitəsidir.
Qrip tamburcolis meylazə effektur saşualı badır, ceba.
Həkim Paata İmnadze onu da dedi ki, Gürcüstan vətəndaşları narahat olmaya bilərlər. Çünki adətən qrip yayılan vaxtlarda Tiflis poliklinikalarına ayda 15 minə qədər adam müraciət eləyir. Amma bu il xəstələrin sayı 7 mini keçməyib.
Bu, Tiflisdən Cimşir Rəxviyaşvilinin reportajı idi.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Qışda qrip Ermənistanda da yayılır. Qrip fəsli Ermənistanda noyabrda başlayır, aprelə qədər davam edir. Ona görə Səhiyyə Nazirliyi hər payız cəmaata peyvənd olunmağı məsləhət görür, amma Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin əməkdaşı Artmik Sımbatyan İravanda sorğu keçirib. Məlum olub ki, cəmaat nəinki peyvənd olunmur, heç qripə yoluxanlar da həkimə getmək istəmirlər. Sımbatyanın reportajı ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyəcək elanlardan sonra.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Qrip elə virusdur ki, qadın, kişi, böyük, kiçik bilmir. Bu xəstəliklə bütün millətlər mübarizə aparırlar. Qrip epidemiyası hər ilin qışında qanad alıb, yer əhalisinin təxminən 15%-nə əziyyət verir. Hamı qripdir, işdə də hamı asqırır, tutublar yəqin.
Adam fiziki zəifləyir, baş ağrıyır.
Bu dəqiqə mən ilə vəziyyət dəyəm ki, boğazım ağrıyır, temperaturum qalxıb, başım partlayır. Mən qrip olanda evdən çıxa bilmirəm, heç kimlə danışmaq istəmirəm. Ermənistanda qrip fəsli noyabrda başlayıb, apreldə qurtarır. Yayda qripə nadir hallarda rast gəlirsən. Qriqori mərkəzindən, böyüklər üçün poliklinikadan Janna Şahnazaryan. Qripi əmələ gətirən virusun bir neçə növü var. Temperatur aşağı olanda virus illərlə qala bilər. Qrip virusunun yeganə mənbəyi insandır. Qripin gizli inkişaf dövrü 12 saatdan 48 saata qədərdir. Virus tez yayılır, başqasına asanlıqla keçir. Ən çox da havayla yayılır. Qripin 3 forması var. Yüngül, orta ağır və ağır. Xəstəliyin klassik simptomu titrəmə, qızdırmadır. Bir də
parasonastikan.
Oynaqlar, əzələr ağrıyır, baş, xüsusilə də alın hissə ağrıyır. Sonra quru öskürək başlaya bilər. Burun boşluğu, boğaz quruyur. Qrip ağır olanda bu simptomlar da ağır olur. Kimi qusur, kimi sayaqlayır.
Qrip
xüsusilə uşaqları, bir də yaşı 60-ı keçənləri taqətdən salır. Xəstəliyə qarşı ən yaxşı vasitə peyvənddir. Xüsusi antivirus proqramı qripə yoluxmağın qarşısını alır. Birinci növbədə uşaqlara peyvənd vurmaq lazımdır, çünki uşaqlar qripi daha ağır keçirirlər. Bir də işdə çox adamla ünsiyyətdə olan adamlar peyvənd olunmalıdır. Adətən adam ildə bir dəfə, payızda peyvənd alır. Peyvənddən sonra 14 gün ərzində qorunmaq mümkündür. İrəvanda aparılan sorğu göstərdi ki, cəmaat nəinki peyvənd olunmur, qrip olanda həkimə heç getmirlər. Evdə qalıb ənənəvi yolla müalicə olunurlar. Mən qrip olmuram, çünki isti geyinirəm. Qripə qarşı ən yaxşı mübarizə vasitəsi istidir. Bir də adam çox olan yerdən uzaq olmaq.
Ənənəvi
yol soğan, bir də sarımsaqdır.
Qriplə
necə vuruşmalı? Hərə özünə həkim olmalıdır. Birincisi, gərək xəstələnməyəsən. Xəstələnəndə isə dərmansız müalicə olunuruq. İsti suyla, çayla.
իսկ նրանք, ովքեր չեն կարողացել խուսափել գրիպից,
կայդիո գյուրը գրիպ հոլան ադամ բիր նեսի գյուն էվդեն չխմամալդը, բաշկալարի լե ինսիատ ուլմամալդլար ki başqasında yoluxdurmasın. Evdə çoxlu çay, su, şirə içmək, vitamin qəbul eləmək lazımdır. Ağır qripdən qaçmağın yolunu həkim Janna Şahnazaryan deyir.
Terapevt Janna Şahnazaryana xoruş tətalis.
Qrip ağırlaşmasın deyə yataqda qalmaq lazımdır. Bu xüsusilə qocalara və xroniki xəstələrə aiddir. Qripə yoluxmuş adam ailənin o biri üzvləri ilə ünsiyyətdən qaçmalıdır. 4-5 qatlıq maska geyinməlidir. Maskada evin havası da tez-tez dəyişdirilməlidir. Evin küncülərinə spirtə qoyulmuş sarımsaqla dolu qab düzmək olar.
Joğrevumə mək şapat, bujelov.
Xalq arasında deyirlər ki, qrip 7 gün çəkir, müalicə eləyəndə 1 həftə. Həkimlər deyirlər ki, bütün xəstəliklər kimi qripi də müalicə eləməkdənsə yoluxmamaq yaxşıdır.
Bu,
İravandan Asmik Sımbatyanın reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayınlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizin də mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Bu iş üçün özəlliyi kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yerə Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.